Кепляр, Авааплык радиосу. Өйіңізді сағылық форматтылың лейзілі. Бүгін 2025 елін 19 юли, Кептенің 6 күні. Кептенің кем программамыды динглемеге чағырыяр. Оны Прага Дак студиодан мен, Йоғшын Анығырван алып барыяр. Hormatlylyň lejiler. Bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okolanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynda görkezlere görä türkmen awatly telekeçiler baýlagçylaryň paş talap etmeginden nägile diýen habarmy çekýär. Şeýledi, öňki häkimiň ýerine getirilmegi Marila atyna nägilelik töretdi. İşden kowlan häkim ýerine geldi. Adamlar nägileliklerini has açyk aýdyp başlaýar diýen atlan çap eden habarlarmy köpökörlü. Bulardan başka teada vaalarda işleyecek adamların üç arkası varlanıyor. Marıda hor düşen mağarlar bağlara çıkarlıyor. Yanı çıkıtçılığı çekirtke velasına urna vollu diyen atlen çap eden havarlarımız bu kepte en köp okolonların beyesliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler. Türkmen reallıkları varadaki havarlar varada öz pikir karayışlarınızı, belliliklerinizi aitmağı, şeyle de tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, Kepdeniň zemininiň lýerdiňiz. Bu Kepdeniň esasy siýasy adalyklarynyň biri öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow goňşy Azerbaýjana gyýry Oguljahan bilen sapar edip Azer prezidenti Ilham Aliýew we onuň gyýry tarapyndan garşy alynma boldy. Ýurdun siýasy durmuşyna ýaňy ýakynyna peýda bolan Oguljahan Atabaýewa soňky bir näçe aýyň dowamyna birden işçiňleşip köpçüligiň ünsüni hasken özünü çekmeye başladı. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
16-njy ýylda goňşy ýurda sapar eden halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Bakuda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen duşuşdy. Türkmenistanyň döwlet mediýasy bu sapary iki ýurdun gatnaşyklarynyň täze derejä çykmagynyň mysaly atlandyrdy we ýurtlaryň siýasy, söwda, ykdysady, medeni we parlament ara gatnaşyklary ösdürmäge gyzyklanýanlygyny bellädi. Azerbaýjanyň medpowaty Ilham Aliýewiň 17-nji ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow bilen bilelikde Dağlyk Qarabağ regionundaky Şuşa şäherinde gurulan ilkinji ýaşaýyş toplumyna baryp görenligini habar berdi. Şeýle-de media serişdelerinde Bakuda Ilham Aliýew bilen Gurbanuly Berdimuhammedowyň arasyndaky duşuň çäginde olaryň gyýdylarynyň hem duşuşanlygyny habar berdi. Oljahan Atabaýewany kabul eden Leyla Aliýewa öz babasy ýurdun merhum prezidenti we Ilham Aliýewiň kakasy Geýdar Aliýewiň adyny öterýän fondun wice-prezidenti. Türkmenistanyň öňkü prezidentiniň gyýdy we häzirki prezidentiň aýal dogany Atabaýewa öz kakasynyň adyda kılan haýyr-sahabat fondunyň wice-prezidenti. Bakuwa sapary onuň öz kakasy bilen bilelikde goňşy ýurda eden ikinji saparydyr. Ol birinji sapary bilen aprelde goňşy Özbegistana barypdy. Turan barlygy merkezi baş bilermeni Brüs Panyer Atabaýewanyň daşary ýurt saparlaryna sebitde döwlet baş tutanlarynyň çağalaryna degişli täze bir tendensiýanyň bir bölegi hökmünde seredýär.
Yes, well, it's been fascinating to watch this president's daughter's diplomacy as it developed.
President gyzlarynyň diplomatiýasyna syn etmek ören gyzykly. Oljahan Atabaýewa Goloýda Özbegistanda Saida Mirziýoýewa bilen duşuşdy. Indi Azerbaýjanda Aliýewiň gyzy bilen duşuşýar. Bu onuň Türkmenistanyň tiýasy gurulusynda orun eýelemäge taýýarlanýandygy barada pikir döredýär. Onuň suwunlar köpçülükde görünmegi Hatta prezident doğrundan hem has köp gözü iýilýär. Bu belli bir özgürsizlikler barada habar berýär. Saida Mirziýoýewa Özbegistanyň siýasatynda möhüm orun tutýar. Aliýewiň gyzy hem siýasatda tanalýar. Olaryň Berdimuhammedowyň gyzy bilen duşuşmagynda belli bir logika bar. Bu tötänlik däl. Bu zenanlar dünýäsindäki ara gatnaşyk bolup, olaryň duşuşlukları gatnaşyklaryň täze ýolyny açýar.
And talking about ways they can connect their countries.
De Brüs Panyer aýdýar. Oljahan Atabaýewa bilen duşan Leyla Aliýewa hem öz kakasy bilen daşary ýurtlara tiýahyr edýär. Hususan dolar geçen ýylyň awgustynda Daşkende barypdy. Aliýewa hem öz kakasy bilen ýurdun içinde tapar edýär we edara kärhanalara baryp görýär. Gurbanuly Berdimuhammedowyň soňky aýlarda gyýdy bilen bilelikde köpçüligiň öňünde çykyş etmegi ony siýasatda ornaşdyrmak we täsirini artdyrmak niýeti barada kyçaklamalary güýçlendirdi. Brüs Panyer Atabaýewanyň ýakyn wagtda siýasatdaky ornunyň puhtalanyp biljegini çak edýär.
There's a couple things that are at work here. You know, one, Atabaýewa be named
bir näçe mümkinçilik bar. Meselem, Atabaýewa birin parlamentin başlygy bolup biler. Bu logiki ädim bolup görünýär. Berdimuhammedow häkimet başyna geçeli bäri parlamentin başlyklary denanlar boldy. Sonuň üçin Atabaýewanyň sol roly niýetlenmegi meniň üçin tebigi görünýär.
So it's kind of natural that she would fit into that role.
Türkmenistan'a 15 yıllap dolandıran Gurbanguly Berdimuhammedow prezident wezipetine oğlu Serdar geçenden soň hem häkimeti öz elinde saklaýar, onuň birden gyzyna hem siýasy sahna çykarmagy köpçülüň üntüne çekdi we dürli soraglary döretdi. Bruce Panier munyň bolup biljek sebäpleri barada öz pikirini paýlaşdy.
The more interesting thing I think about the rise of Atabaýewa is
Bizikli ýeri näme üçin ol Atabaýewa edil Sulpurtotda sahna çykarylýar. Serdar prezident, ýagny Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly ýurdy dolandyrýar. Näme üçin oňa ogul jahan gerek boldy? Mende şeýle pikir döreýär. Merkezi Aziýanyň tiýatrynda maskalalaryň oruny ören uly Serdar Berdimuhammedow prezident bolandan soň ejesiniň ornuny güýçlendirdi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýaly köpçüligi çykyp başlady we hormatly at bilen sylaglandy. Sol bir wagtda da Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýal dogonlarynyň we ýegenleriniň täsiri çäklendirildi. Bu ogul jahanyň Serdardan tapawutlylykda maskalanyň kaky tarapyna has ýykyn edýändigini we şunyň üçin kaky tarapyndan öňe çykarylandygyny çak etmäge esas döredýär.
Ogul jahan is going to represent is the father's side of the family.
Dip Bruce Panier Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Ogul Jahan Atabaýewanyň ýurdun siýasy durmuşundaky aktivligi mart aýynda göze ilip başlady. Ol halkara guramalaryň wekilleri bilen duşuşýar we ýurdun içinde sapar edýär. Onuň saparlarynyň öňýäni kakatynyň we dogonynyň saparlarynyň öňünde bolşýaly. Welaýetlerde uly taýýarlyklar göze ilýär.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. Yerli habarçymyz Maru vilayetiniň adamlarynyň prezidentiň 11-nji ýylda Sewit häkimini täzelemek barada gelen kararynyň odal işinde düýüplik kemçilik goýberen häkimi ýerine getirmeginden nägile bolanlyklaryny habar berýär. Synçylar häkimleriň halk bilen geňeşmeden bellenmeginiň we işine açık baka vermen tədilinmeğinin sevitleri ötüştün vöktüyen esasi yalnızlıkların bir olanlığına ediyarlar. Adatlı'nın EYM Havar Verşiyali Serdar Berdimuhammedow 6 ayın zemine bağışlanan hükümet meclisinde Begenç Murat Oradov'un hasavatının ləb onu Maru velayetinin həkimi vəzipəsindən boşottu və bu vəzipə dövran verdi, anı verdi ifi belliyənliğini ıqlan etdi. Sinçilər anı verdi ifin ön yığına geçip duran zarlığın çıkarılıp kovlanlığına aydıp Oradov'un iyisi kemçiliği avatınına hiç bir zadın aydılmanlığına bu kadar çalışığının hiç bir söz bilen düşünürülmanlığına gen alanlıklarını verilediler. Havarçimiz bilen kuruluşan adamların tasdiklamağına uğra. Marı halkı ön düyüplü kemçilik koyu verenliği için iyisinden ayrılan hakimin iyisine getirilmeğinden katı neyiyle oldu.
Oradov neyilem olsa ovu hocalığını dikeltmek istedi. Yani ol halk içinde Serdar Berdimuhammedow'un kurtosu deyilip tanaldı. Gazalmanyatan zeykesler, yaplar gazaldı. Doğru, dökünler muğut berilmedi. Potret eyyeleri dökünleri satın almalı oldu.
Deyip anonimlik şertinde uğurlaşan hünermen aytti. Şeyli de onun tasdiklamağına göre Oradov'un hakim olan dövrününe su meselesi. Edil anne verdiği hün hakim olan dövrününe akülen dengeştirenin de bir neme kovorlu.
Dayhanlar urus dava cencel edip potrodunu su tutmalı bolmadılar. Anne verdiği ve hiç bir dayhan telekitçiler kovulukta yatlamadı.
Deyip sökvettöşümüz inna adamların önkü vezipesine kaydıp gelen hakim bilen işten ayrılan hakimin arasında bolmağı mümkün oğuşmalıklardan ala dediyenliğine aitti. Ayrı-ayrılıkta sökvettöş olan dayhanların sözlerine göre anne verdiği öz doğrununu hakim vezipesine vakti oğu hocalığını dargattı. Etraplarda ve genişliklerde öz isteyen adamlarını paralıp başlık vezipesine getirdi. Yatlasak 2 yıl odol anne verdiği vezipesinden boşadılarından son Sevit'te giyin yerimli derneğlerin başlananlığı melum oldu. Yönülerin neticeleri aydılmadı. Şu yapıklık gülen bağırlıkta jurnalistlerin açı kişigi işlemegine yol berilmän soň habarçymyz paraxorluk barada aýdylýanlary resmi taýdan tasdiklädip ýa inkar etdirip bilmeýär. Şol wagtda öň Ani Berdiýew ilkinji häkimlik döwründe satara zat tapsaňyz satmaly. Ýaplarda gömlen demir turbolary dowrap materiala geçirmeli. Deregini sement, betonun uylan su geçelgelerini etmeli diyerdi. Hatta kogoçe kilmeli her hektar meydana 3000 manat versen islenlik ekini ekmege ruhsat veriyerdi deyip adatlığın bir sökvette saytti.
Oğuk hocalık teknikalarının etiyarsık şeylerini teknikalara daktırman telekeçilere satardı. Oğuk hocalığına değişli islenlik zadi hususi telekeçilere satıp oğuk hocalığını dargadan adam deyip tanalyardı. Su yetmezçiliğinden velayetin bütün halkı kösönyardı. Su dine yokarı özipeli adamlara böktönsüz berlerdi.
Deyip adatlığın yeni bir sökvettesi izne getirilen hakimin tarifini etti. Türkmenistan'ı devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonunu eylgiderli çalışılayan hakimler var adı halk içinli hem işe deniyali gurrun ediliyer ve sinçilerin kaviri hükümetin bu praktikani adamları güyümemek. Birinci yolbaşının neticesi dolanırışından ünsü soğuma için ulanyanlığını öne sürüye. Yönü bu praktika hususanlı önkü resmilerin kavirinin uzak mühletli türme tutsavluğunu hüküm edilmeyi ya da son kıkvalının belli olma galmagy adamlarda başga da bir ananji gorku howatyry döredenemeň diýär.
Häzir halk içinde biziň ýurdumyzda häkim boljak adam ýok, sebäbi häkim wezipesinde ýa-da islendik ýokary wezipede işleseň prezidentiň ýakyn garandaşy bolmasaň, uzak işlemän, uzak wagtlyk türme tutsaglygyna hökm edilýärsiň.
Deyip yerli hünermen aytti. Onun pikirçe şu sebepli inni tere hakim bellemek için kadr tapman ön düyüplü kemçilik göverin. Para verip basılman kalan adamları tereden velipe bellemeli oluyar.
Bunu mindiki edek beydip aman sepip bilir mi, bilmez mi, onu vaxt korkudur.
Deyip sökvettöşümü de aytti. Adatlık gülen pikirini paylaşan adamların kaviri halk içinle halkı hakiki arkada çıkacak adamların hem tapılacaktığını belledi. Onun pikirçe Berdimuhammedovler sehel vaktan ayva açılacak adamları velipe bellep ilki öğürleri düyüklü kemçilik göyveriyerler.
Belki özleri prezidentleri başka adamı kağıt yüzünde değildi hakiki arkada çıkacak adamların birine verip görseler. Mümkin, yurdumuzun velayetleri, etraplari güllap ötördi. Köçülleri täze asfalt yazılardı. Becerilmän ýatan döwük köprüler täzelenirdi. Suw ýetmezçiligi ayrılardı. Azyklar arzanlap, halkyň alýan aýlygy, çağalara berilýän kömek puly, maýyplyk we pensiýa haklary köpelip, halk bergisiz bol iýip içip ýaşardy.
Deyip yerli yaşayıcı aytti. Habarçı bilen pikirini paylaşan adamlar velayette geçirilen hakim çalışmalarının hakikatta hiç sadi ütkötmenliğini öne sürüyerler. Sökvettöşlerimiz halkın işsizliğin azalmağını, çağlar varlarının, orta mekteplerin, hastahanaların avadanlaştırılmağını ya da tere kurulup halka ulanmağa verilmeğine karışanlığına ediyarlar.
Häzir çylny ençeme häkim çalışdy. Bu zatların hiç birine üns verilmedi.
Dip sökwetdeşimiz täzeki häkimin anly berdiýin hiç kim üçin täzelik bolmanlygyny, adamlaryň onu öňem iş ýüzünde görünýändigini we tanaýanlygyny aýtdy. Egerde häkimlige täze bir ýolbaşy halkyň tanamayan adamy häkim edilip getirilen bolsa, adamlar uly ýagşy umyt bilen ondan täzeliklere garaşardy. Häzir adamlar bize Maru welaýatynyň halkyna öňküden ömmeter gün garaşýar diýerler diýip habarçymy diýýär. Bu aladanın sebebi dürlü dürlü adamların aitmağına göre onun hakim olan doğrunu yönüköy rayetlerin, dayıkanların ardını düyüpten dinlemediliği, yazılan hatları, ardaları cevap vermediliği ile düşünürler. Şeyle de onun ard edip yağdayını düşünürecek olup gelen adamları dinlemeyen hakimliğin koğlusunun taş yüzünden uluğu çağırıp polisiye bölümlerini yığınadanına kaydılıyor.
Öňkü edek häkim bolan döwründe halk bähwitli ýekeje zat edilmedi. Diňe baýlar döwran sürdi. Bu gezegim wagt görkezer.
Dip Murgaw etrawynyň bir näçe ýaşaýjy saýtdy. Halk üçin näýilelik döredenini gaýdylýan häkim çalışmalary ýurdun buğday hasylyny ýygnamak goýunça bellän sepkidini ýetmeginiň ýygyanyny gawat geldi. Ýöne ýaşaýjylar öňkü ýyllarda bolşy ýaly hasylyň diňe kağıt yüzünü bolup yurtta çörek, un aladalarının saklanıp bağlayanlığını, kadr çalışmalarının iktisadi kıyınçılıkları aradan ayırıp daşarı yurtlarda işleyen yüz münlerce Türkmen sanliğini maskalasına koğuşurmacaktığını, adamların kovuluğu karışmaktan yadanlığına idiyarlar. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminliğe yardımcı. Türkmen avattaki vazarlarda adı önümlerin satyan telekeçiler, şehir, sanitariye, arasasılık kulluğunun işgarlarının yığı yığıdan gelip resmi değer görünüşte pul sorumluğunun halis yadanlıklarına ediyarlar deyip yerli havarçıyımız havar veriyor. Sinçiler Türkmen sahanına ünraktin ver devam ediyen ve barka çunluşyan bağırlığı. Alim merim medeniyetinin ulu berdi Muhammed doğrunu adatı vurdadı öğürlüp inni hası güyüşlönüyenliğine ediyarlar. Adatlık bilen kuruluşan telekeçilerin tasdiklamağına göre bağırlıkçılar haritların arasasılık yağdayının kemçilik tapıp vaktı vaktını paş tölünen yağdayına öz tapan kemçiliklerine hüküs bilen gözümeyarlar. Temani kardeşim Gödel Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
Adatlık radyosu bilen anonimlik şertinde gürrüngdeş olan Türkmen avatlı telekeçilerin sözlerine göre sonki aylarda bağırlıkçıların basışı hat kim güçlenipdir.
Dinç günü bağdara gelen bağırlıkçı İri saklı mağallarda yokunç ketel yayra yar diyen bahane bilen hiç bir dokument görküzmeyen bir satıcıdan 5 kilogram eti alıp gitti. Pul hem tülen ok. Su yağday her ay diyen yale kaytalanıp dur.
Deyip bazar satıcısı öz görünlörünü gürrün verdi. Türkmenistan'da maldarçılık bilen meşgullanyan hocalıklar sonki yıllarda iri saklı mağalların arasında yayran hastalıklar var adı bir neçede kabar verdi. Ve herkesek mağalları gıryan ketelçiliği anıklamakta ve onun önünü almakta devlet tarafından yeterlik çare görülmeyenliğine aydıptı. Maldarlar ketelçiliğe karşı öz baştak çare tapmalı bolyarka telekeçiler devlete değişli gözökçülük edaraların işgarlarının mal ketelini bakanalap bir kanun girdeci almağı sinanşiyanlığına idarlar.
Sanitariye işgarlarının yüzünde hiç bir utanç yok. Olar ketelin ayramağına karşı görüşme yer. Olar dine korkudup et almak için geliyarlar. Pul tülemeyen bolsan ertesi günü gelip sanitariye düzünlerine layık değil. Deyip tövda etmeğe ruhsat vermeyerler.
Deyip Türkmen avatlı yeni bir telekeçi gürrün verdi. Adatlık bilen hopsuzluk aladaları sebeple anonimlik şertinde gürrünleş olan telekeçiler tövdan okutlarında arasaçılık talaplarının berca edilenliğini ve muna resmilerin göz ökçülük edenliğini galı verse de ayda bir yedek arasaçılık çarelerini berca etme için yürüytü günün belleniyenliğini gürrün verdiler. Telekeçiler her ayın ilkinci çarşenbe uni bağdarın yapılanlığına edip ama sanitariye günü deyilip adlandırılayan günleri bağırlıkçılar telekeçiler korkutma için olan yarlar diyarlar.
Et, yağ, süy dönümleri, katık, un, yumurtka satyanların ehlisi her ay ağzından 1 kilogram harit yağda pul vermeli oluyar. Pas tölemesen sövda stolunu yaptırıyarlar. Haritlarını alıp gidiyarlar ya da çürü diyarlar. Hiç bir resmi namı yok. Himmedat söz bilen.
Deyip azı önümlerine satyan teleke çaytı. Türkmenova şehirindeki bazarda iki tane sanitariye kulluğu hareket ediyar. Yani bazarın öz içindeki bölümün işgarları ve şehirin resmi sanitariye gigiyen edarasının işgarları gözökçülük işlerini alıp bariyar. Telekeçiler edaraların ikisinin işgarlarına da harit vermeli olyanlığına ediyarlar.
İlki bazarın öz içindeki sanitariye bölümüne harit veriyardık. İni şehirin bölümü hem koşulup onların işgarlarına hem beriyar. Her ay iki taraf üçünle ayrıtınlıkta et, yağ ya da pul vermeli oluyar.
Deyip sövdegar gurrun verdi. Adatlık bilen gürleşen satıcılar öğüllerinin yukarı instansiyaları arz etmeye korkanlığına edip sebebi şeyli yağdayları beyan eden adamlar sonunda sövda düzgünlerini bozmak ya da devlete karşı çıkış etmek yali tökmetler bilen cezalandırılıyar diyerler. Oların sözlerine göre değişli edaraları bu yağdaylar bilen gıdıklanmayar ya da göz yumyar. Türkmenistanlı telekeçiler salgıt ve kre çıktıcıları yali resmi tölöglerin gittigiçe yokurlanyanlığına edip bunun köp işevürleri sövdadan el çekmeğe mecbur edyenliğini gurrun veriyarlar. Bunun livapta polisi işgarlarının sövda dükkanlarından muhtuna harit almağı bilen bağlı vakalar barada xabar verilipti. Xalaç, Diyanev ve Sayat etraplarında hem de Türkmenabat şehrinde bolan şeyle yağdayların bir neçesi Adatlık Radyosuna aprel ayında məlum bolipti.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zem programımızı dinleyersiniz. Onu Prag'daki stüdyodan men, Yoksun Anıgurvan alıp barıyarın. Mar vilayatynyň akçoponlar meýdanyna wakalyan sygyrlar üçin kepek, iýim daşamagyň barha gymmat düşýändigini aýdýarlar. Adamlar çekirtgeleriň geçen yerlerini ot tapman, ayak üstünü zor döndürýän maýlarny basymrak satyp diýmäge çalyşýar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Redaksiýa gelip bolsan fotosuratlardan görnüşine görä maýlar gaty horlanyp kapyrgalary sanaýmaly bolupdyr. Yük maşinalaryna yüklenip Malvadarlarına getirilen sığırların, gölülerin hıridari azip mağarlarlar kozalıkların ulu diyanı galiyanlığını gürrün verdiler.
Çekirtkiler meydan yerlerinde biten ot çöpleri çöplep, gemirip iyip, öğrü meydanlarını tozap yatan takırlığı övürdüler. Logistika bahasının ımmatlamağı, aç mağarları kepek taşamağı kıyınlaştırdı. Arıklan, iri saklı mağarları, tüveleri ve oların yaş gölülerini geçen bahasından satıp dinmaktan başka çare kalmadı.
Deyip havarçı bilen anonimlik şertinde urlaşan çopan aytti. Mari'nin mal vadarlarını aylanıp gören havarçı tatuğa çıkarılan mağarların hemmesinin korduğunu, bir yaşlı kapırgalarını sanaymal diyleyen gölülerin hazır 2100 manat bakalan yanlığına aytti. Onun sözlerine göre aya üstünü zor döndürün arlık mağarları satın almağı islev ulriyen alcılar tas yok diyen yali. Elki bu olaylarda görülmedik çekirtke velasi. Meydanlardaki otun kıyıska vaatta iyilip kutarılma gülen başlanan kıyınçılıklar aydılmağına göre has ulu meseleye urlen yangıç katçılığı neticesinde hası ağrallı. Havarçı bilen gürleşen adamlar sevtin yangıç huylayan yerlerinden yangıç tapmağın barka kıyınlaşanlığını, taşını karanacaklayıp duran sürücülerin neyem edeceğini bilmeyenliğini, islenlik katçılığın Odalam al olmadık korrupsiyani çunglaştırıyanlığına ediyarlar.
Maru velayetinde itilendik yalgıç kuyucu stansiya vartan, yalgıç yetmezçiliği bilen yüz ve yüz olyarsın. Sürücülerin uloglarını dolandırmağı gün sayın neresmi yağdayda kımmatlayar. Bu yağdayı bilen bağlılıkta korrupsiyanın artmağı devam ediyar.
Deyip bir sürücü aytti. Adatlık taşarı yurtları yangıç eksport etmeğini her yılla diyen yali arttırıyanlığına ediyen Türkmenistan'ı devam ediyen benzin gıçılıkları. Bu yağdayın o huzurluk önlerini önürcülerin işine, bağdarlara ve yönökü adımların durmuşuna yetiriyen yaramaz tesiri var adı izgiderli havar veriyor. Hükümet meclislerine dini ösüş kasavatlarını veriyen resmiler bu havarlarda aydılayan zatları düşünürüş vermekten saklanıyor. Yangıç kuyucu stansiyaların birini müdür olup işleyen çeşme yangıç kıtçılığının sebebini nevtik aytadan işleyen devlet kerhanalarına dören yağday. Tezi teknolojilerin ornaştırılmalığı ulen bağlanıştırmağa çalıştı. Yönü anık koşmaça detayları paylaşmaktan saklanını. Aydılmağına göre yangıç kıtçılığı hükümetin velayetlerde her ele göyverleyen yangıza ne resmi çeklendirme girizmeğini alıp geldi. Misal üçün, Maru velayetinde bir neçe kilometre uzayan yangıç nöbetlerine her eli 15 litre benzin satılıyor ve alan yangıcın üçün devlet tasasının taşından koşmaçı 10 manat tölemeli sürücülere aydıyor. Koşmaçı tölev tölemekten 100 euro sürücülere yangıç satman ardını nira eslesen yetirip bilersin diyen maslahatı veriyorlar deyip baydilyanları tasdiklan adamlar devlet resmilerinin yağdaydan havarlılığını onları arz etmekten netice çıkmacağını himmelerin bilyanlığına aittiler. Alatlı'nın Balkanına kavarçısı geçen ayın başında benzinin iki görülüsünün A95 ve A92 markalı benzinlerin katılıp yanıç peketlerinin yakın ovatların uzunluğunun ağzından 2 kilometre yetenliğini havar verdi. Sonra yerli çeşme yanıç kıtçılığının beyli itileşen yağdayını bilmeyenliğini. Odol yanışması benzinin 0 derece düşen zapravkalarının hasabı alınmanlığına etti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Adatlygyň habarçysy Türkmenistan bilen Özbegistanyň ara çägini Serhet boyundaky bitarap zoologda gurulýan ortalyk gadaryň erkin söwda zoologynyň şu aýyň aýagyna tawaraly ýagdaýda açylyp ulanmagy berilijekdigini habar berýär. Ýöne bu maglumaty resmi ýagdaýda tasdiklatmak ýa inkar etdirmek mümkinçiligi ýok. Adatlyk iki oňşuýynyň soňky bir näçe ýyl bäri hareket yakasını erkin sövda zorunu dörötmek tağırlasını ediyenliğini odal hem xabar veripti. Şu ilin başında məlum olan resmi maglumatlara göre bu adar için daha soğuz, savat barlığı geçirişini kodunun kolayında yer bölünüp berilüğe kuruluşuk işleri alınıp barlayar. Migrasiya ve gümrük işgarlarının arasındaki çeşmelerimizin tasdiklamağına göre araçakta vurulan ortalık kuadarın kuruluşuğu basım tamamlanıp erkin sevda doluğu 27. yılda açılıp ulanmağı verirler. Şu aralıkta tede vadarda işleyecek, sevda edecek adamların bağırlıkları güçlendi. Şerket koşunlarının daha soğuzak kalasından propusko, güveriş katını almak için resmi namalar tavsırlayar deyip yağdaydan havarlı çeşme etti.
Propusko 4 ayın devamında çıkıyor. Şerkette sevda edecek telekeçilerin bir taraf zonunda açılmalı. Türkmen özbek bazarına barmak dileyenlerin üç arkasında terhet kaçakçılığında tutulan ve türme düşen rahatları bolmalı değil. İçkin bağırlıklar etasında 4 ay devamında propusku verilmeli mi ya değil. Bu mesele migrasiya, MHM ve terhet kulluğu tarafından bilelikte çözülmeli.
Dip Özbekistan'ın kuruluşuk materyallarını getirip satyan TLK saytti. Azatlık onun adını hopsuzluk aladılar sebepli aitmeyar.
Men bu vazarın iki devleti behvit getirecektiğine inanmayarın. Bu dine göz için edilyar. Türkmen tarafı bu taslama Şavkat Mirziyoyev'i aldama için razı olun bolmalı. Aslında Türkmenistan yalı bürokrat yurtta beyli sevdanın kovu netice vermeyecektiği elin ayetinde yalı görünüp duran zat.
Deyip sevdaki sevda işlerine edilen devlet gözükçülüğünü kovulayan çeşme bu zorluğun son dürlü bakanlar esasında yapılmak ihtimallığını hem öne sürdü. Onun sözlerine göre Türkmen hükümeti MHM ve gümrük kulluğuna değişli adamları yürüyte tayyarlanan içarlar hükmünü bağlarda satıcı ve sevda edeyen adamlar olup işlemeye tayyarladı ve olur ahir neticede bağların yapılmağını üpçün etmedi.
Özü neytral zonada, her tarafta yaraqlı etkerler, demir hayatlı iki hatar toqlı, tikenli simler bilen kursalan, bu yerden kaçıp gitmek mümkün değil. Yönü bu, bürokratiya maksatlarından, bazarın işlemecekliğinden xabar veriyar.
Deyip telekeçi detalları aytmaktan saklanlı. Azatlık odol Türkmen vekiliyetinin 23. 24. aprelle 2 günlük sapar bilen Özbekistan'a varıp Türkmen özbek katnaşıklarını östürmeyi maslahat edenliğini xabar veripti. Metduat xabarlarına göre dine Daşoğul velayetinin çeğindeki serkette del. Edil şeyle doğruluğu Levap ve Bukhara velayetlerinin arasında da dörütmek meyilleştiriliyor. Ama bu arada anık has açık mağlumat almak mümkünçülüğü yok. Sol ruhatta Özbek hükümetinin mağlumatına göre iki yurdun geçen yıl 1 milyar dolardan aşan umumi sevda dolansuğu yakın yıllarda 2 milyar dolara yetirilmeli. Türkmen metduatı Berdimuhammedov'un Samarkand'da geçirilen gepleşkilerdeyden sözlerine salgılanıp sevda dolansuğunun meçhörlerini gelecekte 5 milyar dolara çıkarmanın teklif edileyenliğine aydıyar. Eğer de bu aydılayanlar uğruna olsa teyze vadarlar 10 milyarca adamın iş yerleri bilen üpçün edilmeğine, öz yurdununu kazan çetmeğine, İki yurttaki harit bolçuluğuna ve ardağınlaşıga ulu tehir eder deyip adatlığın var sökvette saytti. Tiyinçiler şu yılın fevral ayında iki yurdun arasında erkin sevda tertibini girizmek, bir veregin çeklerini önürleyen önümler oyuncu gümrük pahaslarını yatırmak kuvvatta gelinen kararların bu urda edilen kovu iş varanlığını belleyerler. Yönü hükümet tankıçıları Türkmenistan'ın dille açıklık, iş yüzünü alıp barayan yapıklık siyasetinin bu olayda üyüt gözüğünü ken ananmayarlar.
İki yurtta olup geçen hükümet prezident tezelenmelerinden son Türkmen yolbaşçıları hakikatten hem islan olsa, komşu yurtların adamlarının özarı sevda katnaşıklarını kurmağının, münlerce adamlık iş oranlarının açılmağına karşı dürödülen emeli peyatkelçilikler bireyem ayrılardı.
Deyip anonimlik şartında kuruluşan Aşkavatlı iktisat çaytti. Adatlığın havarçısı 10 gün çemesi vaatta açılacaktı aydılayan teyze vaadar. Onunla dörödülecek iyi sorunlar vaarada resmi mağlumat alıp bilmedi. Tekliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, Şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.